Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιανουαρίου. Πώς μπορούμε να διατηρούμε στάση προσμονής? Θεματικό εδάφιο. Θα εκδηλώνω στάση προσμονής. Μιχαίας 7:7. Καθώς θα ακούτε, δείτε πώς μπορείτε να απαντήσετε. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Μιχαία? Ποια γεγονότα περιμένουμε να δούμε? Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δείξουμε την εκτίμησή μας για την υπομονή του Ιεχωβά? Παράγραφος 1. Ερώτηση. Γιατί θα μπορούσαμε να γίνουμε ανυπόμονοι? Όταν η Μεσσιανική Βασιλεία ιδρύθηκε το 1914, το σύστημα του Σατανά μπήκε στις τελευταίες ημέρες του. Ως αποτέλεσμα του πολέμου που έγινε στον ουρανό, ο Ιησούς έριξε τον διάβολο και τους δαίμονές του στη γη. Τα εδάφια Αποκάλυψη 12:7 έως 9 αναφέρουν «Και ξέσπασε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν με το δράκοντα και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί του, αλλά δεν υπερίσχυσε, ούτε βρέθηκε πια τόπος για αυτούς στον ουρανό. Ρίχτηκε κάτω λοιπόν ο μεγάλος δράκοντας, το αρχικό φίδι, εκείνος που αποκαλείται διάβολος και σατανάς, ο οποίος παροδηγεί ολόκληρη την κατοικημένη γη. Ρίχτηκε κάτω στη γη και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του». Ο Σατανάς γνωρίζει ότι του απομένει μικρό χρονικό διάστημα. Αποκάλυψη 12:12. Ωστόσο, αυτό το χρονικό διάστημα συνεχίζεται επί δεκαετίες και ίσως μερικοί πιστεύουν ότι οι τελευταίες ημέρες έχουν διαρκέσει πολύ καιρό. Καθώς περιμένουμε τον Ιεχωβά να ενεργήσει, μήπως εμείς προσωπικά έχουμε γίνει ανυπόμονοι? Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Η ανυπομονησία μπορεί να γίνει επικίνδυνη, διότι είναι δυνατόν να μας κάνει να ενεργήσουμε απερίσκεπτα. Πώς μπορούμε να διατηρούμε στάση προσμονής? Το άρθρο που εξετάζουμε θα μας βοηθήσει σε αυτό, δίνοντας απάντηση στις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, τι μαθαίνουμε για την υπομονή από το παράδειγμα του προφήτη Μιχαία? Δεύτερον, ποια γεγονότα θα σηματοδοτήσουν το τέλος της προσμονής μας? Τρίτον, πώς μπορούμε να δείξουμε την εκτίμησή μας για την υπομονή του Ιεχωβά? Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Μιχαία? Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στον Ισραήλ την εποχή του Μιχαία? Τα εδάφια Μιχαίας 7:2 έως 6 αναφέρουν. Ο Όσιος αφανίστηκε από τη γη και ανάμεσα στους ανθρώπους δεν υπάρχει ευθύς. Όλοι τους παραμονεύουν για αιματοχυσία. Ο καθένας κυνηγάει τον αδελφό του με σειρώμενο δίχτυ. Τα χέρια τους είναι στο κακό για να το εκτελούν καλά. Ο άρχοντας ζητάει να πάρει και αυτός που κρίνει, κρίνει για την αμοιβή. Και ο μεγάλος λέει τον πόθο της ψυχής του και αυτοί το εξυφαίνουν. Ο καλύτερος από αυτούς είναι σαν βάτος. Ο πιο ευθύς από αυτούς είναι χειρότερος από αγκάθινο φράχτη. Η ημέρα των φρουρών σου, κατά την οποία η προσοχή θα στραφεί πάνω σου, θα έρθει. Τώρα θα σας στήσουν. Μη θέτετε την πίστη σας των πλησίων σας. Μη θέτετε την εμπιστοσύνη σας σε έμπιστο φίλο. Από αυτήν που πλαγιάζει στην αγκαλιά σου, φύλαγε τις πύλες του στόματός σου. Διότι ο γιος καταφρονεί τον πατέρα. Η κόρη εγείρεται εναντίον της μητέρας της. Η νύφη εναντίον της πεθεράς της. Εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτικού του. Ο Μιχαίας, που ήταν προφήτης του Ιεχωβά, έβλεπε τις συνθήκες των Ισραήλ να επιδεινώνονται πνευματικά και τελικά να γίνονται ικτρές υπό τη διακυβέρνηση του πονηρού βασιλιά Άχαζ. Ο Μιχαίας παρομοιάζει τους άπιστους Ισραηλίτες με βάτο και με αγκάθινο φράχτη. Όπως μια βάτος και ένας αγκάθινος φράχτης τραυματίζουν όποιον πέσει πάνω τους, έτσι και αυτοί οι διεφθαρμένοι Ισραηλίτες έβλαπταν όποιον είχε δοσοληψίες μαζί τους. Η διαφθορά ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κατέρευσαν ακόμη και οι οικογενειακοί δεσμοί. Γνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση, ο Μιχαίας άνοιξε την καρδιά του στον Ιεχωβά. Έπειτα περίμενε υπομονετικά ώσπου να ενεργήσει εκείνος. Ήταν πεπισμένος ότι ο Ιεχωβά θα παρενέβαινε στο δικό του καιρό. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε? Όπως ο Μιχαίας, είμαστε και εμείς αναγκασμένοι να ζούμε ανάμεσα σε ιδιωτελείς ανθρώπους. Πολλοί είναι αχάριστοι, χωρίς οσιότητα, άστοργοι. 2 Τιμόθεο 3, 2 και 3. Στενοχωριόμαστε πολύ όταν βλέπουμε συναδέλφους, συμμαθητές και γείτονες να δείχνουν εγωκεντρική στάση. Μερικοί υπηρέτες του Θεού όμως αντιμετωπίζουν μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Ο Ιησούς είπε ότι οι ακόλουθοί του θα είχαν εναντίωση από την οικογένεια και χρησιμοποίησε εκφράσεις παρόμοιες με αυτές του εδαφίου Μιχαίας 7-6 για να περιγράψει τον αντίκτυπο του αγγέλματός του. «Ήρθα να προξενήσω διαίρεση», είπε, «στρέφοντας άνθρωπο εναντίον του πατέρα του και κόρη εναντίον της μητέρας της και νύφη εναντίον της πεθεράς της. Πράγματι, εχθροί του ανθρώπου θα είναι άτομα από το ίδιο του το σπιτικό». Ματθαίος 10, 35 και 36. Πόσο δύσκολο είναι να υπομένουμε χλεβασμό και εναντίωση από μέλη της οικογένειας που δεν συμμερίζονται την πίστη μας. Αν αντιμετωπίζουμε τέτοια δοκιμασία, ας μην ενδώσουμε στην πίεση των συγγενών μας. Αντιθέτως, ας μείνουμε όσιοι και ας περιμένουμε υπομονετικά ώσπου να τακτοποιήσει ο Ιεχωβά τα ζητήματα. Αν ζητάμε συνεχώς τη βοήθειά του, θα μας δίνει τη δύναμη και τη σοφία που χρειαζόμαστε για να υπομένουμε. Παράγραφοι 5 και 6. Ερώτηση. Πώς ανταμείφθηκε ο Μιχαίας από τον Ιεχωβά, αλλά τι δεν είδε? Ο Ιεχωβά αντάμυψε τον Μιχαία για την υπομονή του. Ο Μιχαίας είδε το τέλος του βασιλιά Άχας και της πονηρής του διακυβέρνησης. Είδε επίσης το γιο του Άχας, τον καλό βασιλιά Εζεκία, να κληρονομεί το θρόνο και να αποκαθιστά την αγνή λατρεία. Το δε άγγελμα κρίσης που μετέδωσε ο Ιεχωβά εναντίον της Σαμάριας μέσω του Μιχαία εκπληρώθηκε όταν οι Ασσύριοι εισέβαλαν στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Εν τούτης, ο Μιχαίας δεν είδε την εκπλήρωση όλων όσων τον ενέπνευσε ο Ιεχωβά να προφητεύσει. Λόγου χάρη έγραψε: «Στο τελικό διάστημα των ημερών, το βουνό του οίκου του Ιεχωβά θα στερεωθεί πάνω από την κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πάνω από τους λόφους. Και σε αυτό θα σειραίουν λαοί. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πούν: Ελάτε να ανεβούμε στο βουνό του Ιεχωβά». Μιχαίας 4, 1 και 2. Ο Μιχαίας πέθανε πολύ προτού εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Παρόλα αυτά, ήταν αποφασισμένος να μείνει όσιος στον Ιεχωβά μέχρι το θάνατό του, ό,τι κι αν έκαναν οι άλλοι γύρω του. Σε σχέση με αυτό έγραψε: «Όλοι μεν οι λαοί θα περπατούν ο καθένας σύμφωνα με το όνομα του Θεού του. Εμείς όμως θα περπατάμε σύμφωνα με το όνομα του Ιεχωβά του Θεού μας τον αιώνα και μάλιστα για πάντα». Μιχαίας 4-5. Ο Μιχαίας μπορούσε να περιμένει υπομονετικά σε καιρούς στενοχώριας, επειδή ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι ο Ιεχωβά θα εκπλήρωνε όλες τις υποσχέσεις του. Ο πιστός αυτός προφήτης εμπιστευόταν στον Ιεχωβά. Παράγραφοι 7 και 8. Ερώτηση Α. Ποιο λόγο έχουμε για να εμπιστευόμαστε στον Ιεχωβά? Ερώτηση Β. Πώς θα περάσει πιο γρήγορα ο χρόνος? Εμπιστευόμαστε εμείς τον Ιεχωβά όπως ο Μιχαίας? Έχουμε βάσιμο λόγο για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια την εκπλήρωση της προφητείας του. Σε αυτό το τελικό διάστημα των ημερών, εκατομμύρια άτομα από κάθε έθνος, φυλή και γλώσσα έχουν συρρεύσει στο βουνό του οίκου του Ιεχωβά. Αν και προέρχονται από αντίπαλα έθνη, αυτοί οι λάτρεις έχουν σφυριλατήσει τα σπαθιά τους σε εινιά και αρνούνται να μάθουν πια τον πόλεμο. Μιχαίας 4-3. Τι προνόμιο είναι να ανήκουμε στον ειρηνικό λαό του Ιεχωβά. Εύλογα, επιθυμούμε να τερματίσει σύντομα ο Ιεχωβά αυτό το πονηρό σύστημα. Αλλά για να περιμένουμε υπομονετικά, χρειάζεται να βλέπουμε τα ζητήματα από τη δική του οπτική γωνία. Εκείνος έχει προσδιορίσει μια ημέρα για να κρίνει τους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού, του άντρα τον οποίο διόρισε. Πράξεις 17:31. Μέχρι τότε όμως, ο Θεός δίνει σε ανθρώπους κάθε είδους την ευκαιρία να αποκτήσουν ακριβή γνώση της αλήθειας, να ενεργήσουν σε αρμονία με αυτή τη γνώση και να σωθούν. Διακυβεύονται πολύτιμες ζωές. Τα εδάφια 1 Τιμόθεο 2, 3 και 4 αναφέρουν. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο στα μάτια του Σωτήρα μας του Θεού, του οποίου θέλημα είναι να σωθούν κάθε είδους άνθρωποι και να έρθουν σε ακριβή γνώση της αλήθειας. Αν μένουμε πολύ άσχολοι βοηθώντας άλλους να αποκτήσουν ακριβή γνώση για τον Θεό, θα περάσει πιο γρήγορα ο χρόνος που απομένει ώστε εκτελέσει ο Ιεχωβά την κρίση του. Σε λίγο αυτός ο χρόνος θα τελειώσει, και μάλιστα ξαφνικά. Όταν συμβεί αυτό, πόσο χαρούμενοι θα είμαστε που μείναμε πολύ άσχολοι στο έργο κηρύγματος της Βασιλείας. Ποια γεγονότα σηματοδοτούν το τέλος της προσμονής μας? Παράγραφοι 9 έως 11, ερώτηση. Έχει εκπληρωθεί το εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5:3? Εξηγήστε. Τα εδάφια 1 Θεσσαλονικής 5, 1 έως 3 αναφέρουν. Όσο δε για τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να γράφετε τίποτα σε εσάς. Διότι οι ίδιοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ημέρα του Ιεχωβά έρχεται ακριβώς όπως ένας κλέφτης τη νύχτα. Όταν θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ξαφνική καταστροφή θα έρθει αμέσως πάνω τους, όπως ο βασανιστικός πόνος σε μια έγκυο γυναίκα, και δεν πρόκειται να διαφύγουν. Στο εγγύς μέλλον, τα έθνη θα εξαγγείλουν ειρήνη και ασφάλεια. Προκειμένου να μην ευνηδιαστούμε από αυτή την εξαγγελία, χρειάζεται να μένουμε άγρυπνοι και να διατηρούμε τη διανοητική μας διάβγεια. 1 Θεσσαλονικής 5:6. Για να μείνουμε πνευματικά άγρυπνοι, ας ανασκοπήσουμε σύντομα μερικά γεγονότα που έχουν προλιάνει το έδαφος για αυτή τη σημαντική διακήρυξη. Το τέλος τόσο του Πρώτου όσο και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου βρήκε τα έθνη να απαιτούν την εδραίωση της ειρήνης. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών με την ελπίδα ότι θα έφερνε ειρήνη. Αργότερα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ηνωμένα Έθνη ενσάρκωσαν την ελπίδα του κόσμου για ειρήνη στη γη. Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες στράφηκαν σε αυτούς τους οργανισμούς για να φέρουν ειρήνη στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν πανηγυρικά το 1986 Διεθνές Έτος Ειρήνης. Εκείνο το έτος, ηγέτες πολλών εθνών και θρησκειών ενώθηκαν με την κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας στην Ασίζη της Ιταλίας για να αναπέμψουν προσευχές υπέρ της ειρήνης. Εν τούτης, ούτε εκείνη η διακήρυξη περί ειρήνης και ασφάλειας, ούτε άλλες παρόμοιες αποτέλεσαν την εκπλήρωση της προφητείας του εδαφίου 1 Θεσσαλονικής 5:3. Γιατί το λέμε αυτό? Επειδή η προϋπομένη ξαφνική καταστροφή δεν έχει συμβεί ακόμη. Παράγραφος 12, ερώτηση. Τι γνωρίζουμε όσον αφορά την εξαγγελία για ειρήνη και ασφάλεια? Ποιοι θα κάνουν αυτή τη βαρυσήμαντη μελλοντική εξαγγελία για ειρήνη και ασφάλεια? Ποιο ρόλο θα παίξουν οι ηγέτες του χριστιανικού κόσμου και άλλων θρησκειών? Πώς θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη διακήρυξη οι ηγέτες διαφόρων κρατών? Οι γραφές δεν διευκρινίζουν. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι, άσχετα με τη μορφή που θα πάρει αυτή η διακήρυξη ή με το πόσο πιστική μπορεί να ακουστεί, θα είναι απλώς κάτι επιφανειακό. Αυτό το παλιό σύστημα θα παραμείνει στον έλεγχο του Σατανά. είναι σάπιο μέχρι το κόκαλο και δεν πρόκειται να αλλάξει. Πόσο θλιβερό θα ήταν να πιστέψει κάποιος από εμάς αυτή τη σατανική προπαγάνδα και να παραβιάσει τη χριστιανική του ουδετερότητα. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Γιατί συγκρατούν οι άγγελοι τους ανέμους της καταστροφής? Τα εδάφια Αποκάλυψη 7, 1 έως 4 αναφέρουν. Έπειτα από αυτό, είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται πάνω στις τέσσερις γωνιές της γης, κρατώντας σφιχτά τους τέσσερις ανέμους της γης, για να μην φυσήξει άνεμος πάνω στη γη, ούτε πάνω στη θάλασσα, ούτε πάνω σε κανένα δέντρο. Και είδα άλλον άγγελο να ανεβαίνει από την ανατολή του ήλιου, έχοντας σφραγίδα του ζωντανού Θεού. Και αυτός φώναξε με δυνατή φωνή στους τέσσερις αγγέλους, στους οποίους επιτράπηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα, λέγοντας: «Μη βλάψετε τη γη, ούτε τη θάλασσα, ούτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας στα μέτωπά τους». Και άκουσα τον αριθμό εκείνων που ήταν σφραγισμένοι, 144.000, σφραγισμένοι από κάθε φυλή των γιών του Ισραήλ. Καθώς περιμένουμε την εκπλήρωση του εδαφίου 1 Θεσσαλονικής 5.3, πανίσχυροι άγγελοι συγκρατούν τους καταστροφικούς ανέμους της μεγάλης θλίψης. Τι περιμένουν? Ένα καθοριστικό γεγονός περιγράφεται από τον Απόστολο Ιωάννη. Το τελικό σφράγισμα των χρησμένων δούλων του Θεού μας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το τελικό σφράγισμα, οι άγγελοι θα εξαπολύσουν τους ανέμους της καταστροφής. Τι θα συμβεί τότε? Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο αφανισμός της Βαβυλώνας της Μεγάλης πλησιάζει? Η Βαβυλώνα η Μεγάλη, η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας, θα φτάσει στο τέλος της όπως ακριβώς της αξίζει. Οι λαοί, τα πλήθη, τα έθνη και οι γλώσσες δεν θα καταφέρουν να της προσφέρουν αποτελεσματική υποστήριξη. Ήδη βλέπουμε ενδείξεις που μαρτυρούν ότι ο αφανισμός της πλησιάζει. Μάλιστα, αυτή η έλλειψη υποστήριξης φαίνεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία βάλουν όλο και πιο συχνά κατά της θρησκείας και των θρησκευτικών ηγετών. Παρόλα αυτά, οι ηγέτες της Βαβυλώνας της Μεγάλης πιστεύουν ότι δεν διατρέχουν ουσιαστικό κίνδυνο. Πόσο λάθος κάνουν! Μετά τη διακήρυξη για ειρήνη και ασφάλεια, πολιτικά στοιχεία του συστήματος του Σατανά θα επιτεθούν ξαφνικά στην ψεύτικη θρησκεία και θα την εξοντώσουν. Ποτέ ξανά δεν θα κάνει την εμφάνισή της η Βαβυλώνα η Μεγάλη. Σίγουρα αξίζει να περιμένουμε υπομονετικά για να δούμε αυτά τα μνημειώδη γεγονότα. Πώς μπορούμε να δείξουμε εκτίμηση για την υπομονή του Θεού? Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί δεν έχει ενεργήσει βεβαιασμένα ο Ιεχωβά? Παρά το όνειδος που συσσωρεύουν οι άνθρωποι στο όνομά του, ο Ιεχωβά περιμένει υπομονετικά τον κατάλληλο καιρό για να ενεργήσει. Δεν θέλει να καταστραφεί κανένας ειλικρινής άνθρωπος. Νιώθουμε και εμείς έτσι? Προτού έρθει η ημέρα του Ιεχωβά, μπορούμε να εκδηλώνουμε την εκτίμησή μας για την υπομονή του με τους ακόλουθους τρόπους. Παράγραφοι 16 και 17. Ερώτηση Α. Γιατί πρέπει να θέλουμε να βοηθήσουμε όσους έχουν γίνει αδρανείς? Ερώτηση Β. Γιατί είναι επίγον να επιστρέψουν οι αδρανείς στον Ιεχωβά? Βοηθήστε όσους έχουν γίνει αδρανείς. Ο Ιησούς είπε ότι γίνεται χαρά στον ουρανό όταν βρεθεί έστω και ένα χαμένο πρόβατο. Είναι φανερό ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται βαθιά για όλους όσους έχουν εκδηλώσει αγάπη για το όνομά του, ακόμη και αν τώρα δεν τον υπηρετούν ενεργά. Όταν βοηθάμε τέτοια άτομα να επιστρέψουν στην Εκκλησία, δίνουμε χαρά στον Ιεχωβά και στους αγγέλους. Μήπως είστε ανάμεσα σε εκείνους που δεν υπηρετούν ενεργά τον Θεό τώρα? Ίσως κάποιος στην Εκκλησία σας πλήγωσε και γι' αυτό διακόψατε τις επαφές σας με την οργάνωση του Ιεχωβά. Τώρα που ίσως έχει περάσει κάποιο διάστημα, ρωτήστε τον εαυτό σας. Έχει σήμερα η ζωή μου περισσότερο νόημα και νιώθω μεγαλύτερη ευτυχία? Ο Ιεχωβά ήταν που με πρόσβαλε ή μήπως κάποιος ατελής άνθρωπος? Έκανε ποτέ κάτι ο Ιεχωβά Θεός για να με βλάψει? Στην πραγματικότητα, εκείνος κάνει πάντα το καλό σε εμάς. Ακόμη κι αν δεν ζούμε σύμφωνα με την αφιέρωσή μας, μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τα καλά πράγματα που προμηθεύει. Σύντομα, η ημέρα του Ιεχωβά θα έρθει. Τώρα είναι ο καιρός να επιστρέψετε στη στοργική αγκαλιά του ουράνιου πατέρα μας και στην Εκκλησία, το μόνο απάνεμο λιμάνι σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία? Να υποστηρίζετε όσια εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία. Ως στοργικός ποιμένας, ο Ιεχωβά μας καθοδηγεί και μας προστατεύει. Έχει διορίσει αρχιποιμένα του ποιμνίου τον γιο του. Στις 100.000 και πλέον εκκλησίες υπάρχουν πρεσβύτεροι που ποιμένουν τα πρόβατα του Θεού σε προσωπική βάση. Όταν υποστηρίζουμε όσια εκείνους που έχουν διοριστεί να αναλαμβάνουν την ηγεσία, δείχνουμε στον Ιεχωβά και στον Ιησού την εκτίμησή μας για όλα όσα έχουν κάνει για εμάς. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να συσπηρωθούμε? Να πλησιάζετε περισσότερο ο ένας τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας καλά εκπαιδευμένος στρατός δέχεται επίθεση από τον εχθρό, οι στρατιώτες συσπηρώνονται, δηλαδή πλησιάζουν πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζουν μια αδιαπέραστη γραμμή άμυνας. Ο Σατανάς εντείνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Αυτός δεν είναι καιρός για να πολεμάμε μεταξύ μας. Είναι καιρός να πλησιάζουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον, να παραβλέπουμε τις ατέλειες των αδελφών μας και να εμπιστευόμαστε στην ηγεσία του Ιεχωβά. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Ήθε όλοι μας να παραμένουμε πνευματικά άγρυπνοι και να εκδηλώνουμε στάση προσμονής. Ας περιμένουμε υπομονετικά τη διακήρυξη για ειρήνη και ασφάλεια και το τελικό σφράγισμα των εκλεγμένων. Κατόπιν, οι τέσσερις άγγελοι θα αφήσουν ελεύθερους τους καταστροφικούς ανέμους και η Βαβυλώνα η Μεγάλη θα καταστραφεί. Καθώς περιμένουμε να συμβούν αυτά τα μνημειώδη γεγονότα, ας δεχόμαστε την κατεύθυνση που μας παρέχουν όσοι είναι διορισμένοι να αναλαμβάνουν την ηγεσία στην οργάνωση του Ιεχωβά. Συσπηρωθείτε ενάντια στον διάβολο και στους δαίμονές του. Τώρα είναι ο καιρός να ακολουθούμε την προτροπή του ψαλμοδού. Να είστε θαραλέοι και ας είναι ισχυρή η καρδιά σας, όλοι όσοι προσμένετε τον Ιεχωβά. Ψαλμός 31:24. Αφού ακούσατε αυτό το άρθρο, πώς θα απαντούσατε? Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Μιχαία? Ποια γεγονότα περιμένουμε να δούμε? Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δείξουμε την εκτίμησή μας για την υπομονή του Ιεχωβά? Τέλος του άρθρου.